Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. Prvi dan juna među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. KFOR uklanja barikada, Srbi postavljaju nove, u današnjem incidentu povrijeđeno petoro. Evropska unija zabrinuta događajima na sjeveru Kosova. Obnovljen aviopromet između Splita i Beograda nakon 20 godina. UN-ova povjerenica za ljudska prava zatražila međunarodnu istragu masakra u Huli. Irci dvotrećinskom većinom prihvatili fiskalni sporazum Evropske unije. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo, može li Fahrudin Radončić i njegovi kadrovi zamijeniti ministra iz stranke Demokratske akcije? Kako su povjerljivi podaci Centralne banke Crne Gore stigli do medija? Te može li novi predsjednik Tomislav Nikolić uspješno balansirati u vanjskoj politici Srbije sa dvoja vrata? Jedna prema Briselu, druga prema Moskvi. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pet ljudi je povrijeđeno, od kojih dvojica vojnika KFOR-a, nakon što su međunarodne snage pokušale ukloniti blokadu koju su postavili lokalni Srbi kod Zvečana. Stanje je trenutačno mirno, ali i napeto. Dok KFOR barikade uklanja, Srbi postavljaju nove.
U međuvremenu Srbi su nasuli velike količine šljunka i tako napravili novu barikadu ispred vojnika KFOR-a u Rudaru na magistralnom putu Leposavić, Južna Mitrovica. Iza vojnika KFOR-a, koji su novom barikadom ostali blokirani, nalazi se i dalje bager, pa se očekuje da će njime biti uklonjen nasuti šljunak. Kompletno područje u selu Rudare kod Zvečana je blokirano od strane međunarodnih vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, a veliki broj lokalnih Srba se i dalje nalazi na mostu koji vodi ka barikadi u mestu Rudare. Dva vojnika KFOR-a su ranjena i stanje im je stabilno, navodi su u saopštenju KFOR-a, a upravnica Mitrovačke bolnice doktorka Milena Cvetković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je u ovu ustanovu danas primljeno troje povređenih Srba.
Najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom natkolenice, znači sa prelomom kosti, i radi se o bojevoj municiji.
Nešto posle 9 časova došlo je do sukoba između Srba i vojnika KFOR-a. Do incidenta je došlo kada su vojnici KFOR-a pokušali da uklone barikadu u Rudaru. Srbi koji dežuraju na barikadama su proslavili su se nameri KFOR-a, nakon čega je došlo do sukoba okupljenih Srba i pripadnika KFOR-a. Vojnici KFOR-a su na mostu preko Ibra, koji iz Zvečana vodi ka Rudaru, postavili bodljikavu žicu. Tako da svi putevi koji od Zvečana vode ka selu Rudare i Betelskoj barikadi u mestu Dudin Krš na severu Kosova su blokirani, a saobraćaj je obustavljen. Helikopteri KFOR-a i dalje neprestano nadleću sever Kosova. A u Zvečanu i Severnoj Mitrovici čuli su se jutro sirene za uzbunu, što je bio znak da veliki broj građana krene u Rudare u opštini Zvečan. Inače, u Rudaru na raskrsnici se i dalje mogu vidjeti tri transportera KFOR-a i nemački vojnici koji su postavili bodljikavu žicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Savez za nacionalnu bezbjednost Srbije, kojem je predsjedavao Tomislav Nikolić, ustvrdio je danas da je ozbiljno ugrožena sigurnost građana na Kosovu. Predstavnica za medije visoke povjerenice Evropske unije Maja Kocijančić izrazila je zabrinutost zbog situacije na sjeveru Kosova.
There was an operation of KFOR to remove.
Nasilje je počelo kada je KFOR sproveo akciju uklanjanja barikada. Poznato vam je da je za nas sloboda kretanja jedan od ključnih principa i ovo pitanje je bilo jedna od tema dijaloga Beograda i Prištine. Situacija na terenu je još uvek neizvesna. U kontaktu smo sa našim NATO partnerima i kao i uvek u ovakvim situacijama apelujemo na sve da se uzdrže od nasilja i da sarađuju sa međunarodnim organizacijama na Kosovu.
Vlada Kosova od danas zabranjuje upravljanje vozilima sa starim registarskim oznakama MUP-a Srbije, čija početna slova označavaju imena kosovskih gradova. Ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erjavec u susretu sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićom izjavio je da će Crna Gora na narednom samitu NATO-a najdalje za 2 godine postati članica Sjevernoatlantskog saveza. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović kazao je da izjava srpskog predsjednika Tomislava Nikolića, kojim je negirao genocid u Srebrenici, neistinita i vrijeđa Bošnjake. Na sastanku Socijaldemokratske partije BiH i Saveza za bolju budućnost, koji je održan u centrali SDP-a u Sarajevu, Dogovoreno je razrješenje dužnosti ministara i stranke demokratske akcije na svim razinama. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je kako je razočaran ponašanje na SDP-a i da je očigledno da ta stranka želi vlast samo za sebe. Split i Beograd od danas su prvi put nakon rata i više od 20 godina prekida ponovno povezani zračnom linijom i to dva puta tjedno tokom sezone. Hrvatski ambasador u Beogradu Željko Kuprešak, koji je zajedno sa beogradskim novinarima dočekao putnike iz Splita, ocijenio je da ta avionska linija, pored značaja za građane, ima i značaj u budućim odnosima Hrvatske i Srbije, posebno na ekonomskom planu.
Ja sam siguran da bi to mogao biti model i za sve srpske firme u Srbiji, ali isto tako i za sve hrvatske firme u Hrvatskoj, koje bi sa temeljem ovoga modela i partnerskog odnosa sa svojim kolegama mogli sigurno pronaći puno zajedničkog interesa, a ja bih rekao na takav način i izlaza i na treća tržišta i na tržišta regije.
Jedan od najvećih teologa u Srbiji, Radovan Bigović, preminuo je sinoć u Beogradu. U RTV domu u Sarajevu održana je komemoracija preminulom novinaru i voditelju serijala Pozitivna geografija Nisvetu Džanki. Komemoraciji je prisustvovao velik broj Džankinih kolega, prijatelja i rodbine, ali i predstavnika medija, političara, te ličnosti iz javnog i kulturnog života BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Nevi Pillay zatražila je nezavisnu i cjelovitu međunarodnu istragu masakra u Huli. U Huli je među 108 žrtava bilo 49 djece i 34 žena, a pobijene su vatrenim ili hladnim oružjem. U međuvremenu su aktivisti za ljudska prava saopćili da se dogodilo još jedno masovno ubojstvo. Ubino je 13 radnika na identičan način kao i civili u Huli. Mirovni posred UN-a i Arapske lige Kofi Annan razočaran je zbivanjima u Siriji.
We are all frustrated.
Svi smo frustrirani nasiljem i ubijanjima. Ja sam možda čak i više nego vi, jer sam u središtu svega i želao bih vidjeti da se stvari mnogo brže menjaju.
Much faster than it has done.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Berlinu u posjet Njemačkoj. Tema razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel bilo je stanje u Siriji. Vladimir Putin negirao je da Rusija prodaje oružje službenom Damasku, te je dodao.
Svi koji tvrde da podržavamo bilo koji režim, odnosno Asadov režim, su u krivu. Godinama imamo dobre odnose sa Sirijom, ali ne podržavamo ni jednu stranu. Učinit ćemo sve kako bi okončali sukob i obezbijedili političkim putem tranziciju vlasti. Kancelarka Merkel i ja smo o tome razgovarali, kako doći do političkog rješenja i da li je to moguće. Ja vjerujem da jeste.
Celom je što je to vazmožno.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Oboje smo se složili da je potrebno političko rješenje. Annanov plan je startna pozicija, ali moramo snažnije raditi, posebno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako bi mirovni plan bio primijenjen. Ako bude potrebno, moramo preduzeti i dodatne političke akcije. Složili smo se da svaka zemlja, a ja govorim u ime Njemačke, mora učiniti najviše što može kako se sukob u Siriji ne bi pretvorio u građanski rat, što može biti razlog da još više ljudi pati.
Sljedeća stanica Putinove inozemne turneje je Pariz, gdje će se sastati sa novim francuskim predsjednikom Françoisom Hollandeom. Irski glasači podržali su novi fiskalni sporazum Europske unije gotovo dvotrećinskom većinom. Više od 60% građana s pravom glasa prihvatilo je sporazum, a odaziv na referendum bio je više od 50%. Irska je jedina zemlja eurozone koja je o novom fiskalnom sporazumu odlučivala na referendumu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti 1. juna. KFOR uklanja barikade, Srbi postavljaju nove. U incidentu povrijeđena 3 lokalna Srbina i 2 vojnika međunarodnih snaga. Europska unija zabrinuta događajima na sjeveru Kosova. Obnovljen avioprometi između Splita i Beograda nakon 20 godina. UN-ova povjerenica za ljudska prava zatražila međunarodnu istragu masakra u Huli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Mirjano, s vijestima čućete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Najprije Bosna i Hercegovina, u kojoj za promjenu ponovno politička kriza. Neznatno drugačija od dosadašnjih, jer do razlaza dolazi unutar nedavno stvorene koalicije. Socijaldemokrati, podržani i ostalim partnerima, krenuli u isključenje Stranke demokratske akcije. Dok SDA najavljuje žestok otpor, Zlatko Lagumdžija našao novog partnera koji će zamijeniti najveću bošnjačku partiju. Riječ je o Savezu za bolju budućnost, na čijem je čelu medijski magnat u bosanskim okvirima Fahrudin Radončić. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Već sedmicama najavljivani raspad partnerstva u vlasti između Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je počeo, nakon što su 15 mjeseci dogovarali vijeće ministara i vlast na državnom nivou, zajedništvo je potrajalo svega 3 mjeseca. Raspad je bilo lako i predvidjeti, tim prije što su brojni analitičari upozoravali na ovu, kako su je zvali, neprirodnu zajednicu, koja podrazumijeva uniju dva nespojiva politička koncepta. Ispostavilo se da je koalicija opravdala naziv foteljaška, jer je dobrobit građana zamijenjen na raspodjelom funkcija prema željama partnera u vlasti. Velika obećanja o smanjenju nezaposlenosti, velikim investicijama te borbi protiv kriminala, koja je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uspostavom platforme na velika zvona davao, pala su u vodu. Zajedno s partnerskim odnosima koji su se pokazali labilnima već na prvoj prepreci, kada su počele prijetnje i ultimatumi. Bosna i Hercegovina još nije stigla ni početi oporavak od negativnih posljedica dugog formiranja vlasti, a ponovo se očekuje kriza. Prvi potez na urušavanju vijeća ministara povukao je predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, zahtijevajući od predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande da smijeni ministre iz Stranke demokratske akcije. Dok čeka Bevandin potez, Lagumdžija nalazi novog partnera, i to u Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Socijaldemokratska partija koju sam ja predstavljao i Savez za bolju budućnost koju predstavljao gospodin Fahrudin Radončić, predsjednik stranke, utvrdili principe uspostave saradnje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Svoju šansu godinu i po nakon općih izbora tako dobija i stranka na čijem je čelu Fahrudin Radončić. On je interesantan i stranci demokratske akcije, koja je već imala sastanak s ovim liderom. Radončić je dobio priliku da bira.
Mislim da ćemo sa SBB-om vlasti dobiti jednu novu energiju, okrenutu ka ekonomiji, ka poštenim koalicionim odnosima gdje dva koaliciona partnera rade zajedno.
Politički obračun kojem je neusvajanje budžeta bilo samo okidač i krenuo, a posljedice se još ne znaju. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Krajnje neodgovoran, neozbiljan potez na štetu države i interesa onih koji su nas birali. Ovakvim potezom otvara se jedna kriza za koju ne znamo kakve sve posljedice može proizvesti.
Iz ove stranke poručuju kako ih SDP neće izbaciti iz vijeća ministara, jer će se, ako budu smatrali da su kočnica, sami povući. Svjesni su da neće stati samo na državnom nivou. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Hadžić odgovorio je na izazov koji je uputila Stranka demokratske akcije potvrdom da se mijenja sve.
Ulazimo u rekonstrukciju vlasti na svim nivoima, tamo gdje SDP to može uraditi, i naravno da očekujemo da istu stvar uradi SDA. Čak su to danas i najavili, gospodin Mehmedović je najavio da će on nas izbaciti iz vlasti. Nema nikakvih problema, onoliko snage koliko imaju neka je pokažu.
I kako su to najavili iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, raskidanje odnosa i na nižim nivoima već je krenulo, i to najavama smjena u Tuzlanskom, Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu. Ova prekompozicija izazvaće i veću krizu, jer su za smjenu vlada, kako kantonalnih, tako i entitetskih, zaduženi parlamenti. U slučaju federacije to podrazumijeva i pristanak entitetskog predsjednika i oba potpredsjednika, što se neće dogoditi jer jedna od potpredsjedničkih pozicija pripada Stranci demokratske akcije. Svoju priliku u ovom obračunu na nivou federacije vide stranke s hrvatskim predznakom, ponajprije Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže:
ja sam siguran da ćemo mi na tragu dogovora kojeg smo imali u Mostaru i zadnji put u Sarajevu, siguran sam ovih dana sjesti i bilateralno vjerojatno okupljeni i dogovoriti kako dalje.
Premijer federalne vlade Nermin Nikšić za sada radi po starom, ali kaže ne zna koliko dugo.
To ne zavisi u ovom trenutku ni od mene, ni od federalne vlade, zavisi od parlamentarne većine.
Dok u federaciji traje sukob, iz Republike Srpske dolaze poruke kako je to unutrašnja stvar u koju se neće miješati. Ipak predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik podržava Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine.
Mi uvažavamo činjenicu da je SDP našao neku novu većinu kod Bošnjaka i predlaže rekonstrukciju te vrste, mi to sad možemo da potvrdimo.
Dok SDP traži nove političke saveznike, nova prekompozicija mogla bi državu skupo koštati, smatra predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Nermin Pećanac, te predlaže visokom predstavniku da raspiše vanredne izbore.
Ako će ovo samo biti da jedni mijenjaju drugi, ko što SDP zamijenio stranku za BH, ničim nije se doprinio da bude bolje u državi, ako nije čak i gore, misli SDU i stav da je ovdje najbolje ići ka prijevremenim izborima.
Vlast na nivou Bosne i Hercegovine formirala se više od godinu dana, iako su stranke koje su sada politički neprijatelji imali zajedničku ideju i platformu. No to je tek privid, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane.
Znate iz 90. godina da je SDP najglasniji bio da nikada neće biti u koaliciji sa strankom demokratske akcije. Mislim se tu da ne bi bio ni sa SDS-om ni HDZ-om. Jednostavno imamo situaciju da je sada SDP koalicioni partner stranke demokratske akcije i da koalira ne samo sada i sa HDZ-om i HDZ-om 1990. i drugima. Tako da ne postoji više jasan politički program, politička ideologija, postoji pre svega interes i mislim da ovdje se radi samo o politici da bi se bilo na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Jedan podgorički dnevni list u nastavcima objavljuje serijal tekstova kojeg su pripremili novinari mreže istraživača, a na temu korupcija i organizirani kriminal. Među ostalim se pokazuje i kako je navodno napravljena višemilionska pljačka koja je obavljena preko Prve banke u vlasništvu porodice Mila Đukanovića. Podaci u tekstovima temelje se na izvještajima Centralne banke Crne Gore, koja sada najavljuje istragu o tome kako su povjerljivi dijelovi njenih izvještaja o kontroli banaka iz 2008. i 2010. stigli u javnost. Srđan Janković ima detalje.
Nakon što se čelnici Centralne banke Crne Gore nisu oglašavali prethodnih dana o informacijama objavljenim u medijima da je Centralna banka bila upoznata sa milijonskim transakcijama povezanih lica oko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, guverner Centralne banke Radoje Žugić je na Skupštinskom odboru za financije i budžet saopštio da su izvještaji o kontroli rada banaka povjerljivi dokumenti te da se ne mogu objavljivati u javnosti. Guverner Žugić nije želio da potvrdi, ali ni da ospori dokumente objavljene u serijalu tekstova mreže novinara istraživača u sklopu projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, ali je najavio istragu o tome kako su ti dokumenti dospjeli u javnost odbacujući odgovornost novog rukovodstva Centralne banke.
I mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propise u dijelu tajnosti podataka. Pokušavali smo pronaći i istražiti unutar Centralne banke. Ponavljam, to se odnosi na period prije odgovornosti novog rukovodstva, ali moramo dovesti instituciju do nivoa da nam se to ne ponavlja.
Podsjetimo, u serijalu tekstova o višemilijonskim zloupotrebama obavljenim preko Prve banke koja je u vlasništvu porodice Đukanović, ukazuje se da je Prva banka dodjeljivala najveće kredite povlaštenim klijentima suprotno bankarskim standardima i praksi, odnosno onima koji su povezani sa Đukanovićima. Navodi se da su ti zajmovi uključivali kompanije povezane sa Stankom Subotićem Canetom, ali i odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem, zatim kontroverznim biznismenom Branislavom Mićunovićem, te da su pojedina fizička lica mogla da uđu u milijonske minuse na računu. Objavljeno je da je Prva banka platila Madonin koncert u Budvi preko 5 miliona eura, a da je naknadno Prvoj banci iz državnog budžeta i iz državnih preduzeća nadoknađeno preko 4 miliona. Kontrolori Centralne banke, kako se navodi u seriji tekstova, 2007. godine utvrdili da je banka bez pribavljanja svih informacija i dokumentacije otvorila račune za firme registrovane na Djevičanskim ostrovima i Kipru, a koje su između ostalog vlasnici budvanskog hotela Avala i Kolašinske Bjanke. Iz dokumenata se vidi da su kontrolori Centralne banke Crne Gore prethodnih godina upozoravali na povećan rizik Prve banke zbog velikih iznosa kredita odobravanih malom broju povezanih lica. Ova praksa je dovela do kraha Prve banke i ozbiljnog urušavanja kompletnog finansijskog sistema, zbog čega je vlada iz budžeta odvojila sredstva za spašavanje banke u vrijeme dok je premijer bio Milo Đukanović, a ministar financija sadašnji premijer Igor Lukšić. I članovi odbora za financije i budžet su zapitali kako su povjerljivi dokumenti Centralne banke dospjeli u javnost, ali je ključno pitanje da li su objavljeni podaci tačni. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije saopštio da je on prije nekoliko godina govorio o malverzacijama Prve banke.
A očigledno je da je tačno da su sve tu dokumenta koja su fotokopirana, kako je Prva banka davala kredite na nezakonit i naročito kada je htjela sebe da ošteti, naravno zna se zbog čega su takvi krediti davali samo posebnim osobama, posebnim klijenteli.
Da li ona postoji samo zbog
kumova, prijatelja, predsjednika DPS. Očito, prema svim ovim izvještajima, to nije banka crnogorska, to je banka jedne porodice.
Na drugoj strani poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je, pitajući guvernera da li su podaci autentični, konstatovao da je motiv objavljivanja podataka centralne banke da se napravi šteta.
To je očito da se koristi određeni trenutak oporavka bankarskog sektora, da se nanese šteta, znači kako bankarskom sektoru, tako i pojedinim bankama sa takvim negativnim izvještajima.
Ipak guverner Radoje Žugić ne krivi novinare istraživače, već one kojima su bili dostupni povjerljivi podaci.
Istraživači, novinari su objavili izvještaj, ne krivimo njih, nego neko ko je dao saglasnost i mi smo provjeravali u Centralnoj banci, ne postoji odobrenje za objavljivanje ovih povjerljivih podataka. Znači, neko je to uradio kršeći zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osim evropskim, zakitio se u svom inauguralnom govoru i jednim ruskim cvijetom. Ili kako on to voli reći, vanjska politika Srbije ima dvoja vrata. Jedna su okrenuta prema Briselu, a druga prema Moskvi. Može li se tako balansirana politika čestito voditi, legitimno je pitanje. Tim prije što je Nikolić između izbora i ustoličenja ipak prvo posjetio Rusiju. Doduše, sa Libijem da to čini kao predsjednik stranke. Odgovore je tražila Branka Mihajlović.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru za crnogorsku televiziju rekao je:
što se Ruske federacije tiče, ne treba vam moj stav uopšte, to sam ja. 60 godina ja smatram da mi treba sarađujemo sa Ruskom federacijom. Meni ne smeta odnos sa Europskom unijom, ja želim da budemo u Europskoj uniji, ali ja znam bar do ulaska u Europsku uniju. Naš glavni trgovinski partner bit će Rusija, a posle toga vidjet ćemo.
Kako bi izgledalo takvo partnerstvo sa Rusijom, pitali smo urednika u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, Andreja Šarija.
Sigurno da Rusija je zainteresirana da kupuje ovo srpsko zlato ekonomsko koje još je ostalo. Mislim prvo na objekte rafinerije, energetskog kompleksa. Putinova Rusija nikomu neće ništa dati džabe. Uvijek će tražiti za svaki korak politički nekakvu ekonomsku protivuslugu. To je najavljeno u slučaju sa Belorusijom, a kada praktično većina ekonomičkog kompleksa Republike već je prodana Rusima. Na istom traku je odnose sprema Ukrajini i Srbije, može da očekuje da za svaki pozitivni korak Moskve će mora da plaća. Ja ne očekujem nekakve veće političke razvora od Rusije, recimo kako kosovsko pitanje, samo to će ići u propagandijskom smeru. Od realnoj politike koja bi mogla da suštinski nekako promijeni položaj Srbije u regiji, neće biti ništa, Rusija u tom nije zainteresirana uopšte.
Bojan Brkić iz Foruma za međunarodne odnose komentariše izjavu novog predsjednika o Rusiji kao glavnom spoljno-trgovinskom partneru Srbije.
Do sada one izgledaju pomalo naivno. Postoji nešto što je statistika i što je neumoljivo i što ukazuje na to da su glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije, pre svega susjedne zemlje, a onda i vodeće članice Europske unije poput Italije i Njemačke. Da nema energenata u trgovinskoj razmjeni sa Rusijom, dakle uvoza nafte i gasa, Srbija i Rusija bi imale trgovinsku razmjenu u zanemarljivim vrednostima.
Povodom nagoveštaja da bi novi predsjednik države mogao da preusmeri spoljnu politiku Srbije ka Moskvi, ne odričući se do duše Brisela, postavlja se pitanje koje su zapravo ingerencije predsjednika Republike u domenu spoljne politike. U vreme predsjednikovanja Borisa Tadića izgledalo je da spoljnu politiku i određuje i vodi ne vlada nego predsjednik države. On je čak i u prvom licu govorio o nekim spoljno-političkim potezima, podsjeća profesor Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju. Međutim, to je bilo izvan ustavnih ovlašćenja.
Ustav i zakoni su izričiti. Predsjednik Republike nema kompetenciju vođenja politike. To je izričita kompetencija vlade, to piše i u Ustavu, to piše i u zakonu o vladi. Međutim, postoji određena realnost. Naravno da predsjednik Republike može da označava pravce, kao što recimo Tomislav Nikolić označio jeli, da bi Srbija imala, da kažem, spoljnu politiku sa dvoja vrata na istok i na zapad, verovatno četvoro vrata i na sever i na jug. To se ne može smatrati posmatrati vođenje politike. To je više naznaka jednog strateškog pravca i orijentacije.
Šta konkretno znači politika na dvoja vrata i šta ako Brisel i Moskva, što se ne događa retko, nemaju zajednički jezik? Hoće li Srbija stalno biti na ispitu vernosti i može li ostati na evropskom putu kratkih rukava zbog toga? Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Nažalost, kao što ni politika četiri stuba nije bila dobro formulisana, tako ni politika dvoja vrata nije dobro formulisana iz prostog razloga što kada se u procesu evropskih integracija vi se ipak na jednom složenijem i višljem nadnacionalnom nivou odlučujete za neke zajedničke institucije sa drugim državama, što nije slučaj bez obzira da li bi druga vrata bilo Sjedinjene Američke Države ili Rusija. Proces evropskih integracija je nešto više od jednakosti sa bilateralnim odnosima sa bilo kojom drugom zemljom i to se mora imati u vidu. Ja verujem da to novoizabrani predsjednik zna i da namerno prećutkuje javnosti i još uvek se nadajući da od procesa evropskih integracija Srbije neće biti ništa i da je to samo ono što bi se reklo lip service za javnost domaću i zapadnu, ali da u stvari su mu namere sasvim drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Koliko god je u mnogim stvarima Hrvatska odmakla regionu, ipak ima segmenata koji je vežu za Balkan.
Posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva nije završen, naglasio je jedan od predsjednika Instituta Otvoreno društvo Hrvatska, profesor Josip Kregar, na obilježavanju dvije decenije početka djelovanja mreže Fondacije Otvoreno društvo u Hrvatskoj.
Sve može početi iz početka. Trenutno primirene strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su kvarenja demokracije. To nije sudbina i to nije mentalitet, već strah od neizvjesnosti i strah od budućnosti. To nije ono što su ljudi sami po sebi, nego i refleks situacije u kojoj se nalaze.
Ovu priču u cjelini, osim u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
KFOR uklanja barikade na sjeveru Kosova, Srbi postavljaju nove. U incidentu povrijeđena tri lokalna Srbina i dva vojnika međunarodnih snaga. Ugrožena je sigurnost građana Kosova, ocijenio na izvanrednoj sjednici Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije pod predsjedavanjem Tomislava Nikolića. Evropska unija zabrinuta događajima na sjeveru Kosova. Eulex predao 52 ovjerene kopije matičnih knjiga općinama na Kosovu. Slovenski šef diplomacije izjavio kako je Crna Gora zaslužila da na idućem samitu NATO-a postane članica alijanse. Obnovljen aviopromet između Splita i Beograda nakon 20 godina. Putin i Merkel se založili za što hitnije političko rješenje krize u Siriji. UN-ova povjerenica za ljudska prava zatražila međunarodnu istragu masakra u Huli. Irci dvotrećinskom većinom prihvatili fiskalni sporazum Evropske unije. Četvrtina mlađih od 18 godina, blizu 21 milijuna ljudi, žrtve su prinudnog rada u svijetu na poslovima koji su im nametnuti ili na koje su došli prevarom, navodi Međunarodna organizacija rada.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su danas s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.